ួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021រួមមានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យទិញផ្លែមីនពីកសិករខ្មែរជាប់ព្រំដែនក្រោយពីថៃបិទច្រកមួយចំនួនអញ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលចាប់ខ្លួនអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម្នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌទួលកោកថាពួកគេមិនរុះរើរបងនិងដំណាំខណៈអញ្ញាធរដាក់អសនវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជំរាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះមានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទិញផ្លែមីនពីកសិករខណៈភាគីថៃបានបិទច្រកមិនទទួលទិញពីផ្លែឈើពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកជំនាញកសិកម្មគ្រប់គ្រងចំពោះវិធានការនេះប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារផ្សេងទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យករណីនេះកើតឡើងដដែលៗលោកណាសភិបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលប្រកាសទិញផ្លែមានប៉ៃលិនឬតង្កែនពីប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ដែលជាប់ព្រំដែនដើម្បីយកទៅចែកជូនកងទ័ពគ្រូពេទ្យនិងអ្នកធ្វើចត្តាលេខាគណៈរដ្ឋាភិបាលថៃបិទច្រកមួយចំនួនមិនទទួលទិញផលានុផលរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងកសិករស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយទិញផ្លែឈើទាំងនោះពីពួកគាត់គណៈផ្លែមានយ៉ាងហោចណាស់50,000តោនកំពុងជួបបញ្ហាកង្វះទីផ្សារក្រោយពីភាគីថៃបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យនាំចូលកាលពីដើមខែសីហានេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនាយករងខត្តកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមការងាររបស់លោកនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនប្រមូលទិញផ្លែមានប៉ៃលិនឬតង្កែនពីប្រជាកសិករខ្មែរដោយសារអាជ្ញាធរថៃបិទច្រកព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នមិនព្រមទទួលទិញពីប្រជាកសិករខ្មែរក្រោមហេតុផលបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រាប់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលនៅជាប់ព្រំដែនកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងលក់ផលានុផលមិនដាច់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងទិញផលានុផលទាំងនោះពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃទីផ្សារដើម្បីយកទៅចែកចាយក្រុមជួមុខនិងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកធ្វើចត្តាលេខផងដែរ
ទិញតែតែមកបាទតែបង
បាទ
តែលឹងតែបងមានយកខ្លួនមកទីទាំងអស់ខ្ញុំបច្ច័យមកមូលហូបទឹកដៅជួបចត្តាលេខហើយកំតបពីបងបាទសម្រាប់
តម្លៃយើងទិញយ៉ាងម៉េចវិញអាដាមតម្លៃ
តម្លៃសានអ្វីដែលគាត់អង្គប្រមុខបានតម្លៃគាត់គឺកម្ពុជាបានក្រុមទី1អាខលេខ1លេខ2លេខ3មានប្រភេទរបស់វា
អ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាទីប្រឹក្សាអង្គការសេដ្ឋកិច្ចលោកយ៉ងសង្កូម៉ាគាំទ្រនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជាទិញផ្លែមានប៉ៃលិនពីប្រជាកសិករខ្មែរដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយរកទីផ្សារជូនប្រជាកសិករទាំងផ្លែឈើនិងដំណាំបន្លែត្រីសាច់ដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករលក់បានតម្លៃសមរម្យនិងស្របតាមទីផ្សារជាដើមអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះបញ្ជាក់ថាបារតភិបាលមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយជួយរកទីផ្សារជូនប្រជាកសិករទេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀតផង
បញ្ហាប្រឈមវាមកក្នុងកសិកម្មចង់គឺវាអ្នកដាំគាត់អាចបាក់ទឹកចិត្តហើយការងារពីម្ដងដាំនេះម្ដងដាំនោះក៏វាមានខាតពេលវេលាខាតលុយខាតខាតធនធានអញ្ចឹងតែធម្មតាវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារណាបាទចុះមកខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមទីហ្នឹងវាລະបបដល់ពេលយើងមានណាគោលយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទងនឹងត្រូវសម្រាប់ប្រកបតាមបានមុខតែយើងដាក់នៅសក្តានុពលសម្រាប់ផលិតមកទីផ្សារជាសម្រាប់ការនាំចេញហ្នឹងហើយមានឆានចុះមកទីផ្សារដែលជាដំណោះស្រាយវែងឆ្ងាយណា
លោកឌិនដែនដែលអាងថាប្រជាកសិករដាំមានប៉ៃលិននិងជាអ្នកម៉ៅការទិញផលានុផលទាំងនោះនិយាយថាមានប៉ៃលិនចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ4បើម៉ៃចំការក្នុងខែសីហានេះមានតម្លៃចន្លោះពី1800រៀលដល់2500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកឌិនដែនបានបង្ហាញក្តីរីករាយនៅពេលទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទិញមានប៉ៃលិនពីប្រជាកសិករដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមគ្មានទីផ្សារដោយសារថៃបិទច្រកព្រំដែននេះលោកបញ្ជាក់ថាបារតភិបាលបានជួយដល់ប្រជាកសិករនៅពេលនេះទេនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់និងពលករស៊ីឈ្នួលផ្សេងទៀតជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងជីវភាពមិនខាន
tìm mũi bà con nhận được cá thì tiếng mũi nhận tranh thì bây giờ của là con đã bệnh miến có đọc miếng càng như thơ đừng nhôm trắng với thuần lên có đó bỏng dân không cháu mà đây nó sẽ giống tì hồi nè và đầm bệnh bệnh miến là dân được thay đọc tên có miếng càng như thơ dân tôi chăm con ở bậc xây lôi ấy mà cô không có ấy đoàn này ai thì tí dân có ba lôi có tìm thật cả bệnh dân ở bên con cũng rãi như thế hay nhận được cá nó có bậc khác
ថាណាចារក៏នាំចេញទៅណារួចបាយស្អុយចោលទៅទេអញ្ចឹងបើតាមការអាហាងរបស់លោកឌីនដែនថ្ងៃបានបិទច្រកមិនព្រមទទួលទិញមានបៃលិនឬតងឯងពីកសិករខ្មែរប្រមាណជា10ថ្ងៃមកហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះអញ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួនបុរសរត់កង់3ម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាហើយបច្ចុប្បន្នបុរសរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាក្តី ភរិយារបស់បុរសរត់កង់3រូបនេះអះអាងថាប្តីរបស់ខ្លួនមានជំងឺសៃប្រសាទនិងស្នើសុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ជារាជរដ្ឋមកកង់3ម្នាក់នៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់និងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីឆាត់សឿនអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិទួលពងរឃុំស៊ីធរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបានអះអា ស្រីបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាស្វាមីរបស់គាត់បានចែកខិត្តប័ណ្ណមួយចំនួនដល់អ្នកភូមិដែលអ្នកស្រីមិនចាំខ្លឹមសារនោះទេបដាយនាក្តីអ្នកស្រីបានអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺសរសៃប្រសាទនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ
អត់ទៅនេះនំចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំមិនដឹងថាទៅហ្នឹងជាទៅពីអីអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងផងចាឲ្យប្រជាជននឹងមើលនៅយើងរួមទៅនៅតាមភូមិហ្នឹងហត់ភូមិហ្នឹងចាដល់ពេលហើយដល់ខាងប៉ូលីសហ្នឹងគេមកចាប់គាត់ទៅហើយដល់ពេលចាប់ទៅហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ដឹកប៉ូលីសទៅទៀត
អ្នកស្រីបន្តថា
ខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យលោកគ្រូជួយប្តីខ្ញុំផងជួយគាត់នៅជាប់នៅពន្ធនាគារហ្នឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជួយគាត់ដោះលែងប្តីខ្ញុំផងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំអត់នឹងអត់ដំណងរត់ទៅជ័យរួមទៅថារត់ទៅថារត់ទៅលួចទីបាយមកហូបហូបអត់បានផង
ប៉ុន្តែលោកខែមសុយមេប៉ោះឃុំស៊ីធោស្រុកខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកប៉ៅរាវីនេះគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានចែកខិត្តប័ណ្ណគម្រាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសរសេរអត្ថបទមួយសន្លឹកទាក់ទងនឹងការរិះគន់និងការគាំទ្រដល់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ខំតាលខិត្តនោះភ្លេចអស់ទៅនៅកណ្ដាលវាពីគាត់ផងវាប្រទេសក្នុងនោះវាហោសម្រាប់សម្រាប់ដាក់ដាក់សម្រាប់ជនផែនគឺសេសនានោះហើយមួយទៀតគាត់ថាគាត់ជាកម្មជនរបស់គណៈបកប្រមទីចឹងទៀតគេបានថាវា
ចំណែកអធិការនគរបាលស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ែនសុខឿនវិញបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីសំណុំរឿងនេះដោយបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរនាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃវិញដែល VOD មិនអាចចាត់តងបានឡើយទេ
អូនដឹងអូននេះទៅព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់សម្រាយទេព្រោះខ្ញុំពុកស្រាវជ្រាវបន្តអូនណាបាទហ្នឹងស្រាវជ្រាវបន្តបោះស្អីគេហៅសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងគេកំពុងធ្វើការងារបន្តណាអូនណាអូនឯងចង់ដឹងអូនឯងទៅសួរគេនៅក្រសួងច្បាស់ព្រោះបងធ្វើតែឯកសារបន្តមកបញ្ជូនដែរអូនណា
ចំណែកនាយករងផ្នែកខ្លមឺនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះអង្គការ Liga do នឹងចុះស្រាវជ្រាវពីករណីនេះ
តែនឹងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងខ្ញុំនេះអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលក្រោយពីបានព័ត៌មានហ្នឹងយើងនឹងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បតាមសេក្រារីការរបស់អាញាធរខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួនលោកប៉ារ៉ាវីអ្នករត់រមកកង3កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាហើយនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាលោកប៉ារ៉ាវីត្រូវបានអាញាធរបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្ន
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខណ្ឌទួលគោកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារដីធ្លីអះអាងថាព ួកគេមិនរើសរើរបងនិងដកផលដំណាំចេញទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរដាក់អសនវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យរើសរើនិងប្រមានមិនសងការខុសខាត់ក៏ដោយករណីនេះសង្គមស៊ីវិលស្នើអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកខុសសកុនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោរាជធានីភ្នំពេញអាងថាពួកគេនឹងមិនអនុវត្តអ៊ឺរើរបងនឹងផលដំណាំទៅតាមការជួយដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរនោះទេឋានៈអាជ្ញាធរទុកពេល3ថ្ងៃឲ្យរុះរើដោយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោបានចេញសេចក្តីជួយដំណឹងមួយដោយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា60គ្រួសាររស់នៅតំបន់អាងស្តុកទឹកទួលគោទី2នឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងស្ថិតក្នុងភូមិទី14សង្កាត់បឹងកក់ទី1ត្រូវប្រញាប់ដករបងនិងដកដើមចេកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះសេចក្តីជួយដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោយកទីតាំងនោះធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយរៀបចំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទទឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយ10ម៉ែត្រសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រមានថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមការណែនាំនេះទេអញ្ញាធិបតេយ្យខណ្ឌនឹងសង្កាត់នឹងចោទអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិទី14លោកសំចម្រុងបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចគ្នារួចហើយគឺមិនអនុវត្តរុះរើរបងឬដកផលដំណាំទៅតាមការជួយដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរនោះទេលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរដាក់កម្លាំងចុះរុះរើនោះអ្នកភូមិនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងលោកសំចម្រុងបានដឹងថាកន្លងមកពលរដ្ឋធ្លាប់បានសម្បទានដីរបស់ខ្លួនជូនរដ្ឋដើម្បីធ្វើការពង្រីកបង្លាយទឹកនិងផ្លូវអមប្រឡាយអស់ជាច្រើនម៉ែត្ររួចមកហើយ
ពួកខ្លួននឹងប្រឈមមុខតតាំងអស់ជម្រើសដាច់ខាតនឹងឲ្យរੂរើក៏រੂរើមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៃប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានអីវិញថ្ងៃពីថាការរੂរើប៉ះទង្គិចគ្នាមានទៅមានមក
ពលរដ្ឋនៅភូមិ14ម្នាក់ទៀតលោកផនផនបានចាត់ទុកករណីអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោយកដីរបស់ពលរដ្ឋទៅធ្វើជាគោលនយោបាយបែងចែកជូនពលរដ្ឋផ្សេងនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋរូបនេះអាងថាកន្លងមកគ្រួសារលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានសម្បទានដីជាង20ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារដល់អាជ្ញាធរសម្រាប់ធ្វើប្រឡាយនិងជាង10ម៉ែត្រសម្រាប់ធ្វើផ្លូវដោយមួយគ្រួសារនៅសល់ដីប្រហែលជា20ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ
ចឹងតែខាងរដ្ឋគេចាប់20ម៉ែត្រនោះចង់តែពុះបែងចែកជាមួយអ្នកលើផ្លូវលើផ្លូវតែផ្លូវតែសារពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅបែងចែកពួកគាត់ហ្នឹងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេពួកខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យដីគាត់សារប្រមាណហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យគាត់ថាភិបាលហ្នឹងចេញខ្លងឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការទៀតប៉ុណ្្នឹង
អភិបាលខណ្ឌទួលគោលោកអេកគុនឌឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់កាប់ដីអាងស្តុកទឹកដែលពួកគេមិនអាចរឹងរូសមិនរុះរើបានឡើយយ៉ាងណាលោកបានបង្វែរឲ្យទៅស៊ូខាងសង្កាត់បឹងកក់មួយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធករណីនេះវីឌីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីចៅសង្កាត់បឹងកក់ទី1លោកវត្តដារិទ្ធបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវណ្ណសានមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធរយកដីពលរដ្ឋពុះជាឡូដើម្បីបែងចែកនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានទទួលស្មើគ្នានេះវាជាឆន្ទៈមួយរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនពេញចិត្តនៅតែមានសិទ្ធិទាមទារតអាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ពួកគេលោកវណ្ណសានបានស្នើតអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋជួយពិភាក្សាគ្នារួចដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងអាជ្ញាធរត្រូវគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនឯងជាជាងប្រើកម្លាំងទៅរុះរើដែលអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានិងមានអំពើហិង្សាកើតឡើង
ជាពលរដ្ឋសង្កត់នៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយទៅតាមទំនដីដែលគាត់បានកាន់កាប់ព្រមហើយដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមានតែការពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយហើយបតិកម្មតែតែគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់អាជ្ញាធរនឹងក៏រកពីសម្ដីនិងក៏រកការប្រកាសរបស់ខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តទៅក្នុងទីនោះបាទ
ជាលោកលោកស្រីទីមេត្រីបន្ទាប់ពីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងនឹងមានបទយកាមួយដែលនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំគូលែនលែងកាត់ឈើហើយងាកមកថែរក្សានិងទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិដែលឡែកព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយអញ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបពីក្រសួងបន្ទាប់ពីស្នើសុំកាត់ដីជាង3000ហិកតាចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលៀមន្ត្រីចាំខ្ពស់រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាអញ្ញាធរកំពុងរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីបានដាក់សំណើសុំកាត់ទ្វារដីជាង3000ហិកតាចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលៀដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសម្កាត់ស្វាដីទំហំជាង3000ហិកតាចេញពីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលៀនិងរៀបចំជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
ជាប់ព្រំដែនវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខុំពូលុកខុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាការពារដីព្រៃនោះឲ្យនៅគង់វង្សជៀសវាងការបាត់បង់ដោយសារការរំលោភបំពាននិងការកាប់ទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពីសំណាក់ជនអនាធិបតេយ្យដោយខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុនសារុនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធរខេត្តរងចាំតែការសម្រាប់ពីក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកដីនោះទៅប្រើប្រាស់តាមការគ្រោងទុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រសួងទាំងពីរមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយ
តែយើងមើលការរងចាំជាអស់មកអាយុថាដល់មកស្ទើរគាត់ឲ្យយើងនៅក្នុងកម្រិតខែយើងយកឃើញថាគូជំនិតផលិតភាពដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍខែកម្មការចំណានទៅមុខណា
អភិបាលរងស្រុកពេជ្រដាលោកខំផងសុជាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បានធ្វើអ្វីនៅឡើយនៅលើដីដែលស្នើសុំនោះដោយសាររងចាំក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សិន
ហើយយើងមើលទៅទូទៅភាគច្រើនដីព្រៃក្រោម
បតាមលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងបានបញ្ជាក់ថាទំហំដីដែលស្នើសុំនេះនឹងរៀបចំជាសំណង់អគាររដ្ឋបាលទីស្នាក់ការច្រកទ្វារត្រួតពិនិត្យបង្កើតតំបន់ទីផ្សារឃ្លាំងផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនិងកសិផលនានាតំបន់ឧស្សាហកម្មតំបន់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែននិងតំបន់កសិកម្មចម្រុះជាដើមក្រៅពីនេះនឹងរៀបចំតំបន់នោះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបសណ្ឋាគារកាស៊ីណូស្ថានីយចម្រោះទឹកស្អាតកសិដ្ឋានបណ្ដុះនិងដាំស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញផងដែរ VOD បានដាក់សំណួរទៅតាមប្រព័ន្ធ Telegram និងខលទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេធត្រាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយដែលឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផាសុផានិតមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងប្រៃឈើនៃបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿនដុល្លារលើកឡើងថាពួកគាត់មិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែមុននឹងអភិវឌ្ឍគួរធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការកាត់ជ្រៀតដីដែនជម្រកសត្វព្រៃនាំលៀទំហំជាង 3,000 ហិកតាដែលថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
យើងគ្រប់គ្រងក្នុងការអភិវឌ្ឍបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាតិប្រទេសមិនប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍកន្លងមកយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ដល់ជាច្រើនបាទហើយផលប្រយោជន៍នឹងមិនដែលបានទៅលើរដ្ឋបាន 100% ទេគឺភាគច្រើនគឺសបើឯកជននឹងច្រើនជាងចំណូលទៅរដ្ឋអញ្ចឹងយុបល់របស់ខ្ញុំមិនគូកាត់ទេយើងគូទៅຕົកព្រៃឲ្យសត្វនៅទៅព្រៃអភិវឌ្ឍយកផលផលព្រៃឈើមិនគូកាត់ជូនដល់អាជ្ញាឬក្រុមហ៊ុនឯកជនផងផ្សេងទេយើងគូតែរិះសាព្រៃនឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ប្រកាសជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចនៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងយើងគូតែមិនគូធំពេកទេបាទ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃនាំលៀត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃកាលពីឆ្នាំ2016ដោយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានផ្ទៃដីជាង 20,000 ហិកតាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលនាំគ្នាទៅតាំងទីលំនៅនៅលើភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពួកគេហាក់យល់ដឹងច្រើនពីសារៈប្រយោជន៍ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយនេះបើទោះបីជាកន្លងមកធ្លាប់កាត់ឆ្ការព្រៃនៅតំបន់នេះដើម្បីអាស្រ័យផលក៏ដោយតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកមុំនីរត
ឧទានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ដែលមានផ្ទៃដីសរុបជិត 40,000 ហិកតានិងមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើភ្នំចំនួន3រួមមានភ្នំហប់ភ្នំគូលែននិងភ្នំក្បាលស្ពានភ្នំនីមួយនីមួយនៅក្នុងឧទាននេះមិនត្រឹមតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយថែរក្សាលំនឹងបរិស្ថាននៅតំបន់អង្គរតាមរយៈប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបមានដូចជាព្រៃឈើប្រភពទឹកនិងជីវៈចម្រុះនោះទីក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជ្រៅជ្រះនិងមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដោយសារនៅទីនោះក៏មានសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររូបសំណាក់លឹង1000ទ ึกชื่อหนึ่งมีรูปสำนักพระพุทธรูปดอทมรวมหนึ่งสถานีโบราณกิจการกันหลายและตระบาลกิโรเคยอุชินจิตพนมกุเลนก็เชียร์โรมานีทานเตสิจอบแบบธรรมจิตหนึ่งประวัติศาสตร์แต่เจ้าทีมเชียร์เตสิจอเชียร์ดังอันตรายจิตเต้ากลมซานโนตีนุอย่างชันก่อก่อผลมันชนะจงกราวนี้ปีเซนอมนชนะปีปอนดับระเบยไปเชียร์บอลมวยจำนวนบางสำรกกับชกาเปรย์รวบโรฮิตาดับใบดำแดงจันตีหนึ่งนิยมชกาเปรย์สำหรับเฟื่องจำกาเป็นในจอแต่อย่างนั้นดาซามีนการตบสกัดในการเอาปรุงปีสำนักอัญญาโถองการสังคมสุวรรณเนี่ยแปะฝนไปเกี่ยวปรดรูนอร์ดมอนุให้มีการโยนดังฉลามพิสระประโยชน์ในเปรย์เชื้อหายใบมาจองกรองเชี่ยสากลมแต่ใบไทยดาซาหนึ่งเกี่ยงยกพอประโยชน์ปีทนเพียรทำมาเชี่ยขนมมูลคานในบอกลุ่นลูกเฮงตุ้ดเทียเกี่ยวปรดรูนอร์ขนมผู้มันลงถมได้เชี่ยสากลมมวยขนมจำนำแต่หากกลมดมอนกาปีทำมาเชี่ยจำนวนปรามนอเลือขนมกุเลนผ่าการมุ่งชนะปีปอนด์ดับประมวยรูปโลกบานกับชกาเปรย์เชื้อดับใบเพื่อสลายจำการจริงจังชีวิตก็บรรแตกรอยมอกโดยมีการเรียบบรรจังฉบับหนึ่งมีการอบรมแนวนอมเปียญาโทมูลฐานหนึ่งเหมือนไตรปาริธานพงสร้างไปได้ไปเชิญนสอนติดจุดพงบานเฟยรูปโลกสำหรับเป็นชบตกรรมมาเพียบคอยฉบับนี้ไทยเงียบมาจูร่วมดามดามเชื้อหนึ่งไทยรซาเปรย์เชื้อแต่โน้ตแต่ตอนนี้แรงวิ่ง
บ้านอะไรเลยย้อมย้อนก็โดยเฉพาะเชื่อประเดี๋ยวอะไรแต่ย้อนปีปัญหาการแบบบังเพย์เชื้อไปช่วยมีบ้านที่เชื่ออะไรการเกี่ยวกับได้ยังมุ่งนั่งการฝากติดประประที่มุ่งยืนในเตรียมชั้นประพบตึกเงินชั้นกันเลยตั้งแต่ปัจจุบันเวียนในแต่ประพบทมดียันเชื่อประเดี๋ยวย้อนดังชั้นปีพอลบานิกาแบบบังเพย์เชื้อแค่ปรังไอ้ควาจันตัวมีนตัวเชื้อโรคละกระบานลุยกับเปรย์กระบานตึงนะฮะเปรย์จุดตึงจนเราตัวกระกับตึงเราเป็นแค่ปรังถ้วยกระได้จากประพบตึงได้กระประปรานั่นนะถ้าประพบตึงโตยโตยไปเปียกกระบานสำหรับตำรวจทมแบบใดที
่ปัจจุบันอุชิจิตประชัยเวรมันรดอมพนมกุลินมีสหกรมดมบอลกาเปียธรรมจิตจำนวนปรามดูเชียสหกรมดมบอลกาเปียธรรมจิตเปรย์ทมมันลงทมถนนครองผู้มันลงทมนี่หนึ่งสหกรมเปรย์ทมปุ๋ยสหกรมเปรย์พนมกระดุยสหกรมเปรย์พนมมโนหนึ่งสหกรมจบตะซอกบวกรวมหนึ่งจำกาอภิเดดังกระยุงแต่กระจิบใจได้สรบจิตปีปอนให้ตาสำหรับสหกรมกาเปียธรรมจิตเปรย์พนมมันลงทมบานบังการล้างโดยชนะปีปอนมวยได้มาดอปีนี้มีสมาชิกเชียงปีโดยครูสาหนึ่งมีใจได้อภิเดสรบจิตบูรให้ตาประธานสหกรมการเปียธรรมจิตเปรย์ธมลงธมลูกพันพรบานผลโยนวิสระสำคัญในการบังการสหกรมก็โดยเชี่ยกิจการพิเดทนเทียธรรมจิตอย่างดิฉันเนี่ยท่า
สำคัญสำคัญเพราะทีมวยยังการแบบนู้นอากาศเทียดก็มวยเป็นดาวครั้งบัตรสัญญาการเปียทนเทียธรรมจิตบานล้อตึกติ้งก็เปียประตูพอบานล้อบานยูสถานยังตึกอัดอ้อยได้เพ้อเปลี่ยนเปลือกต่างสาบถ้าเรายังอัดคือแทนสาการเปียออกนี้ทนเทียนยืงเวลานึงนึงมึงแปรปรูเลยบ้านกันดาวกันเริงขลังเล่นกับเขาเล่นอัดติเกิด
กราวปีจุยความโตรบังการเจสหกรมรวยไฮนุเนาจองชนะปีปอนดับประมุนอัญญาโทรูเมียนกระทรวงปาริธานึงองกาได้กู้ก็บานจุยจุลมชีเรบังการเมียนไม่เชื่อมดอลโปรเมียนติสิจอนลงทมวยเตี๋ยไม่เชื่อมดอลลิจีกันไลน์ไปดอลโปรเมียนสำหรับพี่ติสิจอปดอลเสวากรรมจานมโหพาหนึ่งเทียสนาเนาเจดามลูกพันพรเมียนประสาทาไม่เชื่อมดอลลิบังกอเพียงงี้สู้ดอลเนติสิจอแต่ผู้เกี่ยวไอจะตัวบานโปรเมียนปีโกดาวติสิจอนีเนียเลือพนมกุเลนเสวามาโตดบมโหบาฮาหนึ่งเตียสนะและเสวาแต่งออกนี่บานช่วยบังการมกระบอดาสาคมหนึ่งเพื่อชีวิตเพียบผู้เกี่ยการในเมียนเพียบละออประสาทไม่ผู้มันลงทมลูกอุ่นอื่นมีประสาทานมนชนำปีป้อนประชีพร้อนมือจิ้มนวลนอนดมบอลนุปัจจุบันกับชกาหนึ่งตนเตรียนได้ไปคลางคาเปิดเหมือนโดยสาผู้เกี่ยวได้ได้บานตนเตรียนนุตัวช่วยจำการปนีจอก็ปัจจัยปุ่มบานปักปอดับบอลในเมียนกบาลเซกนุตี
นำปีป้วนกอดเธอจำกาเสาขนมจำกาเสาโน้กอดดำจำรอกนกนกโน้กอดดำโป๊ดกอดดำตะลงมีกอดดำเท้าให้หนังเสาจมูกเนียมกอดกับเปรย์นั่งโดยเปรย์เป็นเอจอได้กับเปรย์เป็นเอจอบานได้กอดกับตะเปรย์บกได้เปรย์ใช้ในเมียนกบาลจุบให้เมียนเปรย์ใช้จังกอดกับเปรย์กอดคลายดัดจุดกาปีมุนตอนสอบสายกูกอดจะสู้จะตะกับนะได้เราเปย์แล้วยืนเรียกจอดบากอดดับใบอ่ะไปเรียกเชิญหนึ่งตุ๊กให้ดับบอลพิวติจอพ้องจังหวะแล้วกอดอัดเมียนกับชกาทีเดียวนกภูมิยมโดยเจี๊ยสั่งกะอ้อนางปลูเฮอตำนามก็กอดเมียนตราจอยจังยืนกรณ์ไทยปีกรมจันตีหนึ่งม้าวยืนเมียนกับปันริแทนทีเดียว
มาตามเมย์ภูมิลูกอุ่นอื่นปัจจุบันภูมินี้มีโปรัสสารบปีรอยมาภัยประมูลปูสาสมาหนึ่งใบปอนบุญรอยดับบุญเนี่ยขณะมนชนำปีปอนมวยเมียนเตรมแต่มารอยจะสับกลูซาแต่ปนอหมกระบอจำบองระบอในภูมินี้คือเพื่อจำการจันตีได้มีประเทศใดสำหรับประมาณปีปอนด์ไฮตา ក្រៅពីនេះអ្នកភូមិមានរបរបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតដូចជាដាំស្រូវនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតចោះទៅធ្វើស្រូវនៅខាងក្រុងភ្នំអង្គការមូលនិធិបុរាណវិទ្យានិងការអភិរក្សដែលហៅកាត់ថា ADF ធ្វើការលើផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងការអភិរក្សបុរាណវិទ្យាលើភ្នំគូលែននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមូលនិធិបុរាណវិទ្យានិងការអភិរក្សលោក JB សាវងដែលចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភ្នំគូលែនអំឡុងឆ្នាំ2000មើលឃើញថាការឆ្កាព្រៃជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងការឈូសឆាយដីសម្រាប់ធ្វើចំការចន្ទទីចង់មិនចង់ធ្វើឲ្យបាត់បង់បរិស្ថានរាប់រយដែលនៅលើភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមូលហេតុនេះហើយបានជាអង្គការ EDF និងអង្គការដៃគូរួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិដល់សហគមន៍តែរស់នៅលើភ្នំគូលែនបានយល់និងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតជាសហគមន៍តំបន់ការពារនេះឡើងចំណែកកម្លាំងប្រជាជនក៏ជាហេតុផលមួយដែលប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការ EDF ចាត់ទុកថាជាមូលហេតុនៃការកាប់ឆ្ការព្រៃនិងពង្រីកផ្ទៃដីធ្វើចំការផងដែរបើទោះជាមានពលរដ្ឋភាគច្រើនបានងាកចេញពីការទន្ទ្រានដីព្រៃហើយបែរមកចូលរួមថែរក្សានិងអភិរក្សព្រៃឈើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោក JB ក៏សង្កេតឃើញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅតែបន្តទន្ទ្រានដីព្រៃនៅតាមតំបន់អូនិងក្បាលទឹកសំខាន់ៗលើភ្នំគូលែនដែលអាជ្ញាធរត្រូវបន្តទប់ស្កាត់ជាបន្តបន្ទាប់បើពុំនោះទេនឹងអាចបង្កជីវនីសកម្មព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការ EDF បានស្វាស្វែងបង្កើតគម្រោងនិងស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនតាមរយៈគម្រោងកសិកម្មគម្រោងថ្នាលកូនឈើនឹងជួយសហគមន៍បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរដែលវានឹងផ្ដល់និរន្តរភាពផ្នែកចំណូលនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងខ្វល់ខ្វាយរឿងកាប់ឆ្ការព្រៃបន្ថែមទៀតសព្វថ្ងៃអង្គការនេះមានគម្រោងសរុបចំនួន15ទាំងគម្រោងលើផ្នែកកសិកម្មអនាម័យសាលារៀននិងថ្នាលកូនឈើជាដើមដោយរំពឹងថាជួយបង្កើនកម្រិតជីវភាពសហគមន៍លើភ្នំគូលែនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរតទៅមុខយោងតាមសភៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអធិជនជាតិព្រះជ័យវរ្ម័នរដំភ្នំគូលែនឆ្នាំ2018ដល់2027របស់ក្រសួងបរិស្ថានទំព័រទី13បាននិយាយពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាភាពរីករិលនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងអធិជននេះផងដែរសភៅនោះបានសរសេរថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងអធិជនជាតិនេះបានកើតឡើងនៅអំឡុងទសវត្សរ៍មុនតែប្រសិនបើស្ថានភាពរបៀបនេះចេះតែកើតមានជាបន្តទៀតនោះអធិជនជាតិនេះនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់នាពេលអនាគតពីផុសដដែលលោកបន្តថាការបាត់បង់ព្រៃឈើភាគច្រើននៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឡើងដោយការធ្វើដំណាំកសិកម្មនិងកំណើនប្រជាជនជាហេតុនាំឲ្យមានការទន្ទ្រានចូលទៅក្នុងដីព្រៃហើយការផ្លាស់ប្ដូរពីធ្វើចំការពាណិជ្ជមកធ្វើចំការចន្ទទីដែលជាដីចំការអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិលើភ្នំនេះកាន់តែបាត់បង់ដើម្បីគិតគូរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់គោលការណ៍ស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានព្រៃឈើពិសេសគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍តាមរយៈបង្កើតមុខរបរខ្នាតតូចដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបលោកស៊ុនកុងមានប្រសាសន៍ថារ
ហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺមានការធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ 95% ហើយបាទអស់ហើយដោយសារតែយើងចាប់វិធានការនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយក៏ដូចជាការអប់រំសុខស្រាយការលើកជីវភាពសហគមន៍តាមរយៈការដាំដើមឈើហើយការផ្ដល់ពូជសត្វឬសំណាំផ្សេងៗណានឹងក៏យល់ហើយក៏យល់ក៏ចូលរួមមានការថយចុះច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅសល់តែ 4-5% ទេដែលមានការលួចកាប់តិចតួចទេវាអត់មានច្រើនដូចការចាំ2018ឬដល់ឆ្នាំ2019ទេ
ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរូបនេះបន្តថាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅអាជ្ញាធរក៏បានដាំកូនឈើបំពេញគម្របព្រៃឈើលើឧឈានមួយនេះសរុបជាង53ហិកតានិងកូនឈើជាង63ពាន់ដើមផងដែរលោកបន្តថាការដាំដើមឈើនោះគឺធ្វើឡើងនៅទីតាំងដែលមានការរិចរិលនិងការទន្ទ្រានដីពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះក៏មានការដកហូតក្បាលដីពីប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរវិញផងដែរដូចជានៅតំបន់ក្បាលទឹកជប់ដើម្បីដាំស្ដារទីតាំងនោះមានទឹកឡើងវិញត្រឡប់មកកាន់សហគមន៍មន្ទងធំវិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានបង្ហាញការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិត្បិតថាពួកគេបាននឹងកំពុងទទួលបានការតបស្នងយ៉ាងលើសលប់ពីការងារអភិរក្សព្រៃឈើទាំងនេះលោកហេងពុធាដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ភូមិមណ្ឌងធំមានក្តីរំពឹងថាទៅថ្ងៃអនាគតសហគមន៍របស់លោកនឹងឈប់កាប់ព្រៃឈើបានទាំងស្រុង
សម្រាប់ខ្ញុំការប្រាជ្ញាចិត្តមានដូចថាព្យាយាមយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋនៅសហគមន៍យើងយល់ដឹងពីផលប្រយោជន៍ ដែលរបស់ព្រៃឈើទោះបីជាមិនចាំបាច់ទៅកាប់ព្រៃឈើទៅតែយើងអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីវាបានយើងអាចបំរើទៅវិស័យទេសចរណ៍ដោយជួញឈាមមើលព្រៃមើលអីចឹងហើយយើងក៏ព្យាយាមបញ្យលដល់ពួកគាត់អំពីផលវិបាកនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើទៅថ្ងៃអនាគតដូចជាធ្វើឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលបាត់បង់ទឹកសម្រាប់ពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទៅខ្លួនតែម្ដង
កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា